Tak já vás vítám na přednášce Příprava bakalářské práce, která vlastně jednak je teda povinnou přednáškou v tomto semestru, ale budu i nějakým způsobem navazovat už na tu práci, kterou jsme povětšinou společně udělali v zimním semestru minulého roku, kdy jsme se bavili o tom, jakým způsobem vlastně to pojmout celou tu práci, která vás během té bakalářky čeká, čili tu vědeckou práci, jak si udělat rešerše, experiment, jak vlastně uvažujeme vědecky a tak dále. A při této přednášce vám ukážu, vlastně půjdeme víc do hloubky k těm tématům, půjdeme víc do hloubky k tomu, jak si udělat dobře rešerši, jak se připravit vlastně na tu teoretickou část bakalářské práce, jak z té rešeršní práce vlastně plyne ta vědecká otázka, kterou si v té práci ptácím pokládáte, jak popsat vlastně, vytvořit metodiku vašeho experimentu, jak popsat metodiku vašeho experimentu, jak pracovat se zpracováním, s daty jako takovými, jak zpracovat výsledky, jak dobře ukázat výsledky, prezentovat je a jak vlastně uzavřít celou tu práci diskusí a konfrontací s nějakými literárními zdroji. Tak, já teďka začnu sdílet obrazovku, na které mám prezentaci. Pardon, tadyhle si to připravím. Tak. Slide. Tak. Kde mám ten zoom? Tak ještě chvilku, prosím vás, vydržte. Si to hodím na jinou obrazovku. Já tě neslyším. Tak. Výborně. Tak už to tady máme. Tak. Takže vás tady všichni ještě jednou vítám a kdo mě, já doufám, že už mě všichni znáte, moje jméno je Markéta Pavlíková, jsem se měla představit úplně na začátku a můžete se na mě obracet vlastně buď na můj e-mail, který jste dostali instrukce k přednášce, nebo se můžete obrátit skrz tady tyhle ty stránky, které tu uvádím a pokud to bude v mých silách, tak vám nějaké stručné dotazy můžu i zodpovědět, když to nebude na moc dlouho. Případně můžete klást otázky v průběhu celé této přednášky, případně dalších přednášek a já vám teďka ukážu jenom stručnou outline celé té práce, kterou budeme společně teďka v tom zimním semestru dělat. Dneska si povíme, jaké jsou ty základní principy vědecké práce. Ukážeme si, jaká má být struktura bakalářské práce, jak to vlastně se v té struktuře bakalářské práce reflektuje ten standardní způsob uvažování při vědecké práci a jakým způsobem vlastně do toho, jakým způsobem ta bakalářská práce je skutečně vědeckou prací, nebo má mít strukturu vědecké práce takovou, jako jsou všechny ty články, které potkáte při svých rešerších. To si ukážeme poměrně podrobně. Dneska si ještě bychom měli mluvit o tom právě, jak dělat rešerši vlastně k těm zdrojům, k vaší práci, jakým způsobem citovat nebo si připravit ty citace a jakým způsobem začít psát teoretickou část práce. Pokud doufám, že se na to časově dostaneme, máme na to dneska 3 hodiny, tak se dostaneme i k tomu, jak sformulovat vědeckou otázku a hypotézu. V další přednášce, která bude za týden, bychom si měli ukázat, jak vlastně designovat výzkum jako takový, od té vědecké otázky a stanovit hypotézy až po tu odpověď. A budeme se taky bavit o tom, jakými nástroji vlastně zjišťujeme ty věci, které chceme dále zpracovávat. To znamená, jak různé testy, škály, dotazníky a další. Budeme se o nich bavit poměrně podrobně, abyste je dokázali dobře použít, dobře využít a následně pak ta informace z nich dobře zpracovat. Ve přednášce za 14 dní se budeme bavit úplně o technických, ale velmi důležitých věcech, a to, jak vlastně pracovat s datovým souborem, jak si ho vytvořit tak, aby byl přehledný, abyste z něho vůbec mohli načerpat nějaké rozumné informace, jaký případně používat k tomu software a jak dělat statistickou analýzu. Čili tahle ta přednáška se bude hodně soustředit na to, jakým způsobem dobře vybrat test, který použijete při datovém zpracování, protože když nazbíráte spoustu dat a nějak je statisticky nezhodnotíte a jenom budete popisovat, jak ty data vypadají, tak vlastně nepřinášíte dostatečně kvalitní informaci tomu člověku, který bude tu vaši práci číst. V listopadu potom proběhnou konzultace dle rozpisu, který si ještě připravíme. Vidím to tak, že stanovím nějaké 3-4 termíny, do kterých se budete moct zapisovat zhruba po 20-minutových slotech na každého studenta, kde probereme vlastně nějakým způsobem, v jakém stavu ta vaše bakalářka nebo ten váš výzkum je, a budu se vám snažit dávat nějaké rady, jak to nějakým posunout směrem ke kvalitnější práci, nebo jak navrhnout ten experiment, jak zpracovat data. Strašně moc v tomhle případě bude záviset na tom, v jaké fázi už jste, protože někteří z vás už máte možná data na sbíraní, jiné zase se teprve připravují na to, že budou dělat výzkum. Ještě tady u tohohle rovnou zmíním, že vzhledem k tomu, že budeme celou dobu pracovat online, tak se klidně můžete, pokud budete mít pocit, že to pro vás bude prospěšné, ke mně přihlásit a naplánovat si tu schůzku už teď někdy v průběhu října. Nemám s tím problém, můžeme se sejít 20 minut někdy večer nebo ráno. Já jsem v zásadě mám poměrně flexibilní kalendář, takže pokud budete mít pocit, že je to pro vás užitečné už teď, můžete si tu svoji 20-minutovku vybrat v podstatě kdykoliv. Tahle ta konzultace je jednou z podmínek udělení zápočtu. Každého z vás potřebuju vidět vlastně při téhle 20-minutové konzultaci, to je první podmínka. A druhá podmínka je něco, co proběhne na konci listopadu a v prosinci, a to jsou cvičné zhruba 15-20-minutové obhajoby. Chtím se ještě na chvilku vrátím. 24.11. proběhne poslední přednáška, kde se budeme bavit o tom, jak vypadá vlastně diskuse a závěry práce. Čili tohle je taková ta koruna díla, kdy nějakým způsobem už byste měli mít představu o tom, jak se budou data zpracovávat, a tady se dozvíte, jak vlastně ta vaše data konfrontovat s tou skutečností nebo s těmi informacemi, které jste získali při rešerších, nebo jakým způsobem se vyrovnat s věcmi, které jste potkali během toho svého výzkumu, různé těžkosti a tak dále, tak tohle je vlastně úkol diskuse. Zopakujeme si znovu, jak správně citovat, aby ta vaše práce skutečně splňovala citační normu, tak dobrou praxi. Budeme se bavit o takových běžných chybách v práci, jakým způsobem používat jazyk, jak se vyvarovat různých chyb a omylů. A budeme si taky povídat o prezentačních dovednostech. Proto je tahle ta část vlastně vložená mezi ty konzultace a mezi ty skutečné obhajoby. Byste měli čerstvě v hlavě, jak vlastně prezentace mají dobře vypadat, jakým způsobem se obracet k publiku, jakým způsobem strukturovat tu vaši obhajobu, protože ta je opravdu na krátký čas, 10 minut, 50 minut, a při té byste měli nějakým způsobem předložit vlastně celé svoje dílo. Tak, no a teda ty cvičné obhajoby by měly proběhnout naplánovaný v rozvrhu, byly tady tyhle tři termíny. Já teda upřímně pochybuji, že se u nich budeme moct sejít osobně, takže budou probíhat také online, což bude vyžadovat potom trošku jiné dovednosti než ty standardní, o kterých si budeme povídat, takže i o těch se zmíníme. A budeme to mít tak, že se vlastně sejdeme jako skupina v jednom z těch termínů, do kterého se přihlásíte, vy mě a paní docentce Řasové a všem účastníkům vlastně předložíte to, co už v té době budete mít. Není vůbec povinnost mít vlastně hotovou bakalářku a hotové závěry a tak dále, ale jde o to, abyste dokázali odprezentovat minimálně svoji motivaci, svoje téma, svůj úvod, případně design studie nebo alespoň plánovaný design studie a tak dále, abyste už měli jako docela dobrou takhle bylo by fajn, kdybyste měli už docela dobrou představu, jak to bude celé vypadat, ale zároveň tahle cvičná obhajoba slouží k tomu, abyste dostali poměrně intenzivní zpětnou vazbu, jak od kolegů, tak od nás, co k tomu ještě chybí, jak to potřeba ještě třeba zaměřit úžeji nebo přesněji, nebo jakým způsobem, kam, do čeho nezabíhat, naopak do čeho zaběhnout podrobněji v rámci celé té obhajoby, tak aby ta obhajoba, kterou pak budete mít půl roku na to, byla opravdu úspěšná a dobře odprezentovala to, co potřebujete. Tak, nějaké dotazy tady k tomuhle? Tak, nevypadá to, že by byly nějaké dotazy. Takže můžete, určitě mě přerušte slovně, protože já tady teďka, když tady jdu s tou prezentací, tak nevidím, že by se někdo, když se někdo hlásí nebo něco takového, tak se neváhejte se ozvat.
Padlo, jak jste říkala, že si máme domluvit s váma teďka tu konzultaci, už klidně teďka, tak mám mě být v konzultaci, že se domluvíme ve víc lidech, nebo to jenom
nemůžu. Mně je to osobně úplně jedno. Takže pokud určitě třeba pokud mají dva lidi, vlastně pracují na stejném projektu, třeba v rámci nějakého, že ten vedoucí práce začlenil víc studentů do jednoho tématu a v zásadě si jenom dělíte nějakou práci společně, tak si myslím, že je klidně užitečné, když přijdete společně nebo když máte podobné téma a chcete ho probrat. Jinak tady zatímco v tom letním semestru jsem to preferovala v těch skupinkách, protože tam ta diskuse jakoby je cená vlastně pro všechny, protože jsou to spíš obecnější věci, tak tady se mi původně osvědčilo, když se pracovalo těch 20 minut jenom na tom konkrétním tématu, ale je mi to úplně jedno. Tohle to nechám úplně čistě na vás, takže když se mi přihlásíte, že chcete svoji 20-minutovku jenom pro vás, tak ji máte mít. Když to budete chtít mít 40 minut ve dvou, máte to mít taky. Tohle nechám úplně čistě na vás.
Dobře.
Tak, já, prima. Ještě nějaký dotaz? Není. Tak já tady na závěr, vy jste pravděpodobně skoro všichni, nevím jestli úplně všichni, absolvovali tu přednášku v letním semestru. Já tady ještě ale udělám stručný úvod jednak pro ty, kteří u toho nebyli, jednak pro to, abychom si to celý vlastně nějakým způsobem osvěžili a zasadili do kontextu jak bakalářské práce, tak vlastně celého vašeho budoucího profesního života. Protože tu vědu a vědecké poznatky, ale vůbec celý princip evidence-based practice, o které se tady budeme bavit vlastně v téhle tom krátkém intru, je něco, co byste měli ve skutečnosti používat po celý váš profesní život. Protože my můžeme sice dělat svoji práci na základě hlavně individuální klientské zkušenosti, ale jak se tady ukážeme, tak to, co jste se naučíte ve škole a to, co si ošaháte na praxích a to, co vás naučí někdo osobně, nemusí být vždycky ten nejlepší způsob pro v dané situaci a pro daného klienta. Což spousta zdravotníků a praktikujících už samozřejmě dobře intuitivně tuší, ale někdy tohleto téma není dostatečně vlastně při té výuce nebo při té práci jako zdůrazňováno. Proto se vlastně zhruba na konci 20. století vlastně v kontextu různých změn i společenských začalo akcentovat, že ta péče by měla být poskytována ve spojení vlastně tří důležitých okruhů. A to, jak teda ta individuální klinická zkušenost a znalosti a praxe, tak by měla být v té práci reflektovány nejlepší externí znalosti. To znamená nespoléhat se jenom na to, co se tady naučím na škole, ve svém okruhu, na svém malém vzdělávacím rybníčku, ale skutečně by to mělo celé reflektovat i to, co vlastně zjistili a na co přišli znalci a odborníci vlastně v podstatě na celém světě. A publikovali to a pracují s tím nějakým způsobem. Tak to jsou dvě takové prvky, které byly původně vlastně, které tyhle dvě části původně byly označovány jako evidence-based medicine nebo evidence-based practice. Ale velmi rychle se ukázalo, že je ještě jedna naprosto zásadní část, kterou je potřeba reflektovat v té své praxi a to jsou pacientovy hodnoty nebo klientovy hodnoty a očekávání. A teprve vlastně spojením těchto tří věcí vzniká praxe, která je nejenže na výši odborně, ale i taky nejlépe ušitá na míru tomu konkrétnímu člověku a tím vlastně přináší nějakým způsobem nejlepší daný možný výsledek v tu danou chvíli. Tak. Když se podíváme na tu individuální zkušenost, tak je samozřejmě jasné, že je to strašně důležitý faktor. To vaše schopnost rozpoznávat problémy, jsou to nějaké nacvičené reakce, kdy vlastně zvlášť třeba v různých emergentních oborech potřebujete mít nacvičené reakce, které eliminují pak chyby, který by se mohl ten zdravotník dopustit. Někdy, teda z mýho pohledu do toho patří i takový ten pocit, takové zapojení intuice, kdy vám něco nesedí a pátráte dál a dál. Co by to mohlo znamenat, proč vlastně tahle ta věc by nemusela tomu klientovi prospět, ale tahle ta jiná věc by prospět mohla, takže vůbec není, vlastně se v té péči nevylučuje i takovýhle osobní přínos, ten je samozřejmě velice důležitý. Právě i v různých emergentních situacích, nebo když pracuji s porodními asistentkami, tak to je zrovna jedna z věcí, která je dost často důležitá, protože je to takový nějaký jako pocit, který vzniká na základě minulé zkušenosti a který ještě neumíme třeba jakoby v tu chvíli dané pojmenovat, ale něco nám nesedí a časem se ten problém ukáže. A všechny tyhle ty věci, jako ta individuální zkušenost a ta znalost a ty postupy jsou ve fyzioterapii opravdu silně až tradičně přítomné. Fyzioterapie z velké části funguje tak, že se to jakoby předává řemeslo od starších fyzioterapeutů k mladším. Takže tohle je velmi, velmi silná část. A právě proto, že tahle část je velmi silná, tak je dobře vědět, k čemu také může vést. Může také naopak vést, že upadnete do nějaké rutinní praxe, kdy přestanete vidět vlastně toho klienta jako takového a začnete aplikovat prostě postupy, protože takhle se to má dělat. Strašně důležitá potom, když si to neuvědomíte, tak může se stát, že prostředí, ve kterém pracujete, vás vlastně formuje natolik, že zase přestanete vidět jiné možnosti a přestanete vidět toho klienta. A také samozřejmě role autority, která ve medicíně je stále velmi intenzivně přítomná a je to vidět při pohledu na různá pracoviště, jak třeba přednosta nebo primář skutečně formuje celé to pracoviště a postupy, které se tam provádějí a někdy je velmi obtížné se proti té autoritě nějakým způsobem postavit. I třeba s vědomím, že za vámi jsou nejlepší externí znalosti a ten daný autoritativní pracovník vlastně nepoužívá ty nejlepší znalosti, protože sám je přesvědčen, že tohle to, co on dělá a rozhoduje, je to nejlepší. Takže tohle to je vlastně úskalí toho, když se při své praxi spolehnete jenom na tu individuální klinickou zkušenost. Já tady ráda uvádím ty příklady z porodnictví, který jste možná už u mě viděli, a to je, že když se podíváte, jak se vykazují nástřihy hráze v českých porodnicích, tohle teda 2015, protože ÚZIS má nějaký dost zpoždění v publikacích novějších dat, tak vidíte, že jsou obrovské rozdíly pracoviště od pracoviště, které pravděpodobně vůbec nezávisí na tom, jaký typ žen tam chodí, protože vůbec nezávisí na tom, jestli je pracoviště velké nebo malé, jestli je to velká fakultní nemocnice nebo malá nemocnice někde na okrese. Prostě ty rozdíly jsou individuálně tak obrovské, že pravděpodobně jde o skutečně praxi toho pracoviště a ne o něco, co by bylo potřeba z hlediska nejlepšího vědeckého poznání a přání a představ těch klientek. Zatímco, když se podíváte na ta z Anglie, tak vidíte, že vlastně ta praxe těch pracovišť, ať už jsou obrovská nebo malá, je vlastně velice podobná. A tím vlastně, že tam dochází k té zpětné vazbě mezi pracovišti a k tomu, že se skutečně uplatňují, a to teda v Anglii velmi intenzivně se uplatňují právě principy evidence-based praxe v podobě národních guideline a tak dále, tak vidíte, že vlastně dochází nejen k tomu srovnání ty praxe mezi pracovišti, ale i vlastně k tomu posunu, že vidíte k posunu směrem jakoby k nižším hodnotám, protože se ukáže, že ta pracoviště, která vlastně pracují na těch nižších hodnotách, tak stále provádějí dobrou praxi a vůbec není nutné těch nástřih hráze provádět do takovéhle míry. Takže tohle to je něco, co velmi ilustruje, proč potřebujeme vlastně zpětnou vazbu i z hlediska jakoby širší vědecké komunity. Protože když budete aplikovat čistě individuální klinické zkušenosti, tak vám hrozí užívání medicíně ne evidence-based, ale eminence-based, čili založené čistě na autoritě a na vlivu té eminentní osoby na daném pracovišti. A dostanete se velice často do konfliktu s externí zkušeností někoho z jiného pracoviště, kdo má úplně jinou zkušenost a vlastně si vůbec nemusíte porozumět, protože každý pracujete s úplně jinou představou, která je založená čistě na zkušenosti toho pracoviště. Dostanete se do konfliktu s externí vědeckou evidencí, když se ukáže, že třeba ty postupy, které používáte, vlastně nejsou vůbec založené na něčem, nebo dokonce se prokázaly na nějakých studiích jako spíše škodlivé nebo třeba úplně neúčinné, což se může velice snadno stát. A taky se dostanete, a to je důležité, do konfliktu pravděpodobně dostanete do konfliktu se zájmy a preferencemi toho pacienta. Kdy vlastně, když budete nějaký postup prosazovat, že tohle je pro toho klienta nejlepší, tak ale z různých důvodů, ať už jako toho přesvědčení nebo náboženských důvodů, nebo prostě toho, že to není schopen integrovat do své denní praxe, tak vlastně tenhle ten postup, který vy považujete za nejlepší, vlastně nebude aplikovat. Když prostě nevymyslíte to konkrétní cvičení nebo autoterapii tak, aby toho byl ten klient schopen provádět, tak on ho provádět nebude, protože to prostě nebude sedět do toho jeho životního stylu a do toho, co on je schopen dělat. A tudíž mu vlastně neprospějete, protože mu neušijete tu terapii. Když mu neušijete terapii na míru, tak pro něho bude velmi náročné to do toho života začlenit a tím vlastně ji nebude provádět vůbec a zbytečně bude vlastně nebude v uvozovkách léčen. Takže tohle je, a to je zase něco, co vy určitě z té klinické praxe poznáte velice rychle. Takže to je důležitý, že prostě nepracovat jenom na tom, co my si myslíme, že je nejlepší. Nejlepší externí znalosti, jak jsem už říkala, slouží k tomu podívat se, že někde to dělají jinak a určitě je dobré se pak podívat, jestli na to, co děláte vy, nebo co vám někdo naopak říká, že máte dělat. Existují nějaké výzkumy, jaké jsou závěry těch výzkumů, jak je to kvalitní zjištění a tak dále. To je část, které se budeme věnovat za chviličku, takže já ji tady jenom trošku přeskočím. A tadyhle je tady ještě taky slide, který říká, kde hledat informace. Ten zase můžeme teďka vynechat, protože se o tom budeme bavit důkladněji právě při těch rešerších. A důležité teď je, že vlastně se musíme vrátit ještě k té třetí části a to jsou ty pacientovy hodnoty a očekávání. Já už jsem je zmínila před chviličkou, ale nikdy není pozdě na to nebo nikdy není zbytečné to nezdůraznit ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou. Protože péče není jenom to, co děláte vy, ale péče je komplexní, protože co je potřeba je vlastně tomu pacientovi poskytnout fyzický i psychický komfort při té léčbě. A to se týká, ať už je to fyzioterapie, nebo porodní asistence, nebo urgentní medicína, a chirurgie, nebo interní medicína, léčba karcinomu, prostě úplně ve všech oblastech medicíny, nebo vůbec péče, je strašně důležité vlastně tu péči poskytovat tak, aby odpovídala jak dané situaci, tak danému prostředí, tak daným potřebám, preferencím a hodnotám tam toho klienta. Čili hledání vhodné cesty je opravdu benefitem pro oba. Já tady mám zrovna z fyzioterapie vždycky takový osobní příklad, když jsem chodila na terapii k jedné vaší kolegyni a velmi jsem ocenila, když vlastně ona si nechala ukázat, jaké cviky cvičím doma už tradičně, protože jsem cvičila jeden typ jógy, ale upravila mi vlastně ty cviky tak, aby, protože mám hypermobilní klouby a páteř, tak mi upravila tak, aby mi prospívali a nikoli neškodili, aby vlastně protahovali přesně ty svaly, které jsou u toho cviku potřeba, protože vlastně tím způsobem, jak jsem se já k tomu postavila, tak to nedělalo, co mělo. A zároveň to teda vlastně podporovalo nápravu toho problému, s kterým jsem tam přišla. Takže to tehdy bylo vlastně hrozně cenné, protože pro mě bylo velmi náročné do té svojí sestavy jako ještě odcvičit si svoji sestavu, kterou jsem cvičila z nějakých důvodů a k tomu ještě přidávat prostě další sadu cvičení, které bych měla od té terapeutky. To už prostě bylo něco, co jsem vlastně nemohla nějakým způsobem zaintegrovat do toho svého denního režimu, ale tím, že vlastně jsem dostala toho, nebo třeba dva cviky navíc, které jsem mohla začlenit do toho svého režimu, tak tím vlastně ona způsobila, že se ten problém napravoval, aniž bych vlastně zasahovala nadměrně do denní rutiny. A to považuji jako za strašně důležitý přístup. Velmi to oceňuji, protože to přesně odpovídá tady tomuhle přístupu ke klientům. Protože když poskytujete péči proti něčí vůli nebo nezapadající do potřeb toho pacienta a klienta, tak vlastně nenaplňujete cíl uzdravit toho celého člověka. Tak, tohle to je něco, co hlavně říkám teda vlastně v těch urgentních oborech, protože tam je to obzvlášť zajímavý téma, kdy vlastně ten klient třeba odmítá nějaké intervence, které zase ten zdravotník považuje za naprosto nutné. Takže tam je potom důležité i pracovat s tím, že vlastně tohle celé má i právní aspekty, které jsou v úmluvě o biomedicíně. Existuje statut samozřejmě informovaného souhlasu, který má vypadat tak, že ten, ne, že mu řeknete, co je pro něj dobré, on s tím souhlasí, ale že mu vlastně ukazujete celé spektrum možností, které má, včetně pravdivého popsání negativních a pozitivních důsledků každého toho rozhodnutí. Takže toto jsou všechno další věci, které vás zatěžovala, kdyby jsme tady na to měli jako konkrétní přednášku. Jenom je důležité, pro vás je důležité, že to je vědět, že vždycky byste měli tomu klientovi nabízet jakoby více možností, jakým způsobem se ten jeho problém dá řešit. A k tomu teda zase potřebujete mít ty znalosti a schopnosti a praxi, abyste vlastně mohli dát na výběr a on si mohl vybrat a hlavně věděl, proč to celé dělá. Čili vždycky by ten plán péče měl fungovat tak, že vlastně ten klient dobře ví, co těmi jednotlivými postupy, které děláte, jakoby napravujete, na co cílíte a vlastně měl by to být on, kdo si vybírá ty cíle a vy, kteří vlastně vybíráte tu metodu, jak se k těm cílům dostat, což je celé zase téma na celou další přednášku. Vy nemáte odpovědnost za tu volbu, ale máte odpovědnost za to správné provedení té péče, která vede k těm daným cílům. Tak a už to jenom shrnu, že teda evidence-based péče je péče poskytovaná v souladu s přáními, postoji a preferencemi pacienta, s nejnovějšími, nejlepšími poznatky vědy a s vlastní kriticky zhodnocenou zkušeností. A sice se to právě tohle to netýká úplně přímo té bakalářské práce, ale myslím si, že i jsem přesvědčená, že i vlastně v tom, jak budete navrhovat ten výzkum a jak budete pracovat s těmi klienty vlastně v nějakém jakoby širším kontextu než dosud, když jste tady chodili sice na praxe, a nebo už chodíte i na praxe, ale tohle to je vlastně věc, kterou byste měli dělat z velké části jakoby samostatně a naučit se vlastně si potřebujete i vyjednat nějakým způsobem, že se vám ty lidi toho výzkumu zúčastní a tudíž byste se měli vlastně v rámci té přípravy bakalářské práce i naučit dobře formulovat, jak podat vlastně, proč to chcete na těch lidech zkoušet, motivovat je, aby se podstoupili vlastně ta vaše měření. Takže na tomhle si vlastně můžete strašně dobře nacvičit právě to, jak přistupovat s těm lidem individuálně a jak vlastně individuálně pracovat s tím, s jejich časem, s jejich energií, kterou vám vlastně můžou věnovat, jak využít dobrou motivaci, nebo jak motivovat, jak naopak se snažit je neodradit, aby se vám toho zúčastnili, zvlášť děláte nějaký dlouhodobý výzkum, je strašně důležité, aby ty lidi zůstali nějakým způsobem motivovaní a prostě neřekli, že on to trvalo ale 2,5 hodiny a to já už nemám, to už na to kašlu a už po druhý nepřijdu. Takže i tohle vlastně celé si myslím, že může být pro vás velmi důležitá zkušenost o tom, že vlastně součástí té vaší práce je i dobrá práce s lidmi, dobrá otevřená komunikace, která pak způsobí, že ty lidi se necítí k ničemu manipulování, ale naopak dobrovolně a rádi spolupracují. Ještě je zajímá, jak to celé dopadlo. Že tohle to je strašně důležité i při té bakalářské práci. A zrovna včera jsem tady konzultovala s vaším kolegou a bavili jsme se o tom, že vlastně je potřeba si i vlastně, když si připravujete ten experiment, tak protože to bude na dětech a budou tam jejich rodiče a je to preventivní prohlídka a oni na to mají vyhrazený nějaký čas a když to bude trvat moc dlouho, tak budou otrávení. Takže potřeba vlastně i při takovémhle sběru opravdu cokoliv můžete nechat na potom, jako třeba načíst si data z karet a tak dále, tak nezatěžovat vlastně ty rodiče a děti v tu danou chvíli, ale provést dobře a pečlivě ta měření a zbytek prostě dodělat potom a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které opravdu, na které je potřeba myslet a mě třeba velice těšilo že jedna vaše kolegyně loni letos v létě obhájila moc pěknou bakalářskou práci, kdy pracovala s dětmi s různými postiženími v rámci hypoterapie a nakonec vlastně ten samotný experiment, který původně plánovala, vlastně nevyšel tak, jak si představovala, ale velice poctivě a pečlivě vlastně zhodnotila všechna ta úskalí, která přitom na to narazila, ať už protože pracovala s dětmi, které měly různá fyzická i mentální postižení, tak vlastně vypracovala nakonec nejcennější součástí té bakalářské práce. Byl velice pečlivý a velice dobře reflektovaný manuál, jak provádět taková konkrétní měření s dětmi, která mají kombinovaná postižení, včetně mentálních, byly tam autistické děti a tak dále. A bylo to nakonec v rámci té práce, nebylo až tak klíčové, jestli se těm dětem zlepšila klenba nohy, ale nakonec vlastně největším, nejcennějším a myslím si, že opravdu doporučení hodným kusem té práce bylo vlastně metodika vyšetřování a měření dětí s kombinovanými postiženími. Že to se mi vlastně hrozně líbilo, že tímhle způsobem se naučila opravdu strašně moc vlastně z té práce s klienty, co hodnotí velice vlastně při těch svých následných činnostech. Takže i tohle může být dobrým výsledkem bakalářské práce, zvlášť, když je to velice dobře a poctivě reflektováno v tom textu samotném. Tak jo. Takže teďka nějaké dotazy tady k téhleté části? Tak chvilku počkám a nezdá se. Tak se podíváme na, ještě jednou zopakuju, že vlastně tenhle ten úvod je trošičku obecnější, protože se snažím ukázat, jakým vlastně, že to, jak budeme pracovat na bakalářské práci je součástí nějakého širšího kontextu uvažování, které byste měli vlastně následně používat i ve své praxi. Čili není ta bakalářská práce vůbec, i přesto, že je to teda vědecká práce a třeba se nechystáte na žádnou vědeckou dráhu, tak to, co se naučíte při přípravě té bakalářské práce, ten způsob uvažování, ten způsob sbírání informací, ten způsob zpracování informací, ten způsob jako podívání se a práce s těmi klienty je vlastně něco, co by vás mělo vlastně velice posunout v tom vlastně směrem tedy k člověku, který už je kompetentní s lidmi samostatně pracovat při té fyzioterapii. Čili opravdu to není tak a nedívejte se na tu bakalářskou práci a na to, že vlastně tady mám nějaké požadavky na nějaký vědecký přístup, tak se na to nedívejte jako na něco, co je úplně mimo vaše studium. Naopak, ta bakalářská práce a vlastně ta práce na ní je něco, co se organicky zapadá k přípravě vás jako dobrých praktiků. Protože dobře umět jakoby kriticky zhodnotit svoji vlastní práci a nějaký konkrétní problém je prostě něco, co nejen, že se vám nestratí, ale z mého pohledu je to něco, co je naprosto esenciální pro dělání dobré práce. Takže proto vlastně tady začínám tak trošku jakoby ze široka, ale právě proto, že se vám to snažím začlenit do toho kontextu vlastně celého vašeho profesního života a uvědomit si, že ta bakalářská práce není jenom ta otravná překážka na cestě k titulu, ale že to je vlastně něco, co nějakým způsobem syntetizuje to, co jste se vlastně měli naučit během toho studia. Že teďka se podíváme na takovou část, kterou jsem zase přednášela v zimě, a takže půjdu malinko rychleji, ale znova ji potřebuju zopakovat, protože se zase při letošních obhajobách ukázalo, že někteří studenti vlastně vůbec nechápou, jaký jsou rozdíly mezi různými typy studií a snažili se popsat jako průřezovou studii, která byla observační v čase a tak dále, čili vlastně jsou tady bakalářské práce, které jsme letos posílali, nebo teda vraceli k přepracování, protože prostě posudky byly takové, že je nedoporučují k obhajobě. A právě proto, že tam vlastně byly jako výrazné metodické chyby a tak dále, takže to je, nikdy není dost zdůrazňování, jak vlastně má výzkum vypadat. Tak, tohle zase je věc, kterou jste asi už viděli v té minulé přednášce. Mu se říká Hayesova pyramida evidence, což je nějakým způsobem zjednodušeně popsáno, jakým způsobem, vlastně odkud vycházejí ty naše závěry a informace. Ono teda samozřejmě v současné době, ta pyramida se zase nahoře trošičku víra, protože randomizované experimenty začínají být v podstatě velkým, nebo observační randomizované experimenty začínají být jako skoro standardem v medicínské praxi a následné metaanalýzy a systematické přehledy s tím se taky roztrhl pytel, což je dobře, protože to je nějaký způsob syntézy informací, které se snaží prosít tu hromadu existujících studií a vybrat z nich ty, které skutečně nějakým směrem posouvají to poznání, takže to je vlastně velký přínos změny pohledu na informace ve vědě. Tak, tadyhle je vlastně ty pyramidě vidět, že vlastně od nějakého, nevím, jestli je vidět myš, snad jo, asi bych mohla ukazovat, že od nějakých jakoby myšlenek, názorů, pohledů, anekdotických případů a kazuistik, kdy vlastně popisujeme nějaký problém tak, jak ho vidíme na dané konkrétní osobě, se snažíme v těch našich poznání posouvat vlastně směrem k většímu počtu informací z různých populací, hledáme asociace a vztahy už na větších množstvích osob, ať už je to na celé nějaké průřez, na nějaké konkrétní celé populaci, nebo už se snažíme nějakým způsobem hledat kauzální vztahy v případě ve studiích případů a kontrol a v kohortových studiích až po skutečně experimentální, kdy opravdu si ty klienty nebo ty pacienty rozdělíme, nebo ty jedince rozdělíme na dvě náhodně utvořené a tím pokud možno velmi podobné skupiny, na kterých jedněch provádíme nějaké pozorování nebo nějakou intervenci a na druhé jenom pozorujeme nebo provádíme nějakou standardní intervenci a pak se snažíme porovnat, kdo je na tom lépe. Takže tohleto je takový jakoby klasický přehled těch studií. A tyhle, jak jsem říkala, jsou observační, kde vlastně pozorujeme, ale neděláme nic aktivně my a tohle to je, když už tedy aktivně intervenujeme do té situace. Tak, jak jsme říkali, nápady a názory a anekdotické případy jsou fajn, ale slouží stejně jako ty kauzuistiky, slouží hlavně k představě, jak věci můžou fungovat. Zatímco myšlenky, názory, anekdotické případy jsou skutečně jenom takový jako beletristický čin, kdy až do úrovně jedna paní povídala, což pak slouží k tvorbě různých mýtů o nějakém tématu, protože vlastně nemáte dobrou představu o tom, jak častá ta konkrétní věc je, tak i ty kazuistiky jsou vlastně jenom takovým způsobem rozšířenější historky, které už jsou popsány detailněji. Většinou dřív se nacházely v nějakých oborových časopisech nebo v nějakých interních publikacích nebo v národních časopisech a tak dále, ale v současné době vlastně je najdete třeba i různě na internetu a tak dále, už se vlastně ani do těch časopisů moc nedostávají, protože už se dostávají k těm takovýhle informace, už se šíří jinými směry a je to dobře vlastně, nebo respektive dobře. Všechno tohle to slouží vlastně jako inspirace k výzkumu. Kazuistika není výzkum. Kazuistika je vlastně jenom jako něco, co slouží k představě o tom, jak by věci mohly fungovat a na základě těch představ, jak by věci mohly fungovat, je pak potřeba udělat skutečně pořádný výzkum, který tu věc popíše šířeji na větším počtu osob a snaží se zjistit, jestli to přece jenom nebyla jenom nějaká náhoda, že jsme se k tomu dostali, že jsme tohleto viděli, jestli je tohleto jako něco, co je obecně platné. Dalším takovým krokem jsou průřezové studie, které většinou jsou v situaci, kdy se dostanete už k nějakým existujícím datům, zejména populačním datům, a snažíte se podívat, jestli jedna věc se nějakým způsobem asociována s jinou věcí. Já už jsem tady o tom, jsem to tady říkala už minule, bohužel často můžeme najít to, že souvisí spolu věci, které vlastně reálně nemají žádnou kauzální souvislost. Tohle to je ten graf, možná si vzpomenete na ohnízdících párech čápů v různých oblastech Dolního Saska a počtu narozených dětí v tisících, kdy nám z toho vlastně vyšlo, že čím víc čápů, tím víc narozených dětí. což kdybychom nevěděli, jaký je ten skutečný vztah mezi těmito dvěma proměnými, tak bychom mohli velice snadno jako usoudit, že tady čápy nosí děti. Ale tadyhle tehdy se ukázalo, že vlastně za obojím je jedna společná proměna, a to vlastně počet domů a bydlících lidí v daných oblastí. Prostě čím tam víc bylo domů, tím tam víc bylo komínů a tím víc tam sídlilo čápů nebo míst, kde mohli ty čápové sídlit na vyšších místech, kdežto, a čím víc tam bylo lidí, tím víc se tam taky rodilo dětí. Takže to je taková naše statistická klasika, na které ukazujeme, že když někde najdete korelaci, to znamená vztah, tak to ještě neznamená, že můžete říct, že jedno způsobuje druhé. Tak. A až teprve tu korelaci, nebo tu kauzalitu můžeme zkusit začít odhadovat, když vlastně se podíváme, jestli něco v minulosti neovlivňuje něco v přítomnosti. A to můžeme dělat zase různými způsoby, buď case control studies nebo kohortové studie, z nichž třeba studie případů a kontrol jsou vhodné v situaci, kdy studujete nějaký vzácné onemocnění a těch případů je vlastně velice málo, tak vezmete prostě úplně všechny případy, na které jste přišli a díváte se do jejich minulosti, jestli ten faktor, který vás zajímá, se u nich nevyskytuje třeba v nějakým nějakým větším výskytu. Takže třeba zrovna i do téhle kategorie dost často padají nějaké genetické studie, kdy seberete lidi s nějakým typem vzácného onemocnění a díváte se, jestli nemají náhodou nějakou genetickou odchylku oproti lidem, kteří takovéhle onemocnění nemají. Tak to je třeba typický příklad case control study, protože ta genetická odchylka nastane vlastně v minulosti už při početí toho člověka a tudíž vlastně je to faktor, který potom následně ovlivňuje. Ale může to být třeba vystavení nějaké látce, třeba když se zkoumá karcinogenita, tak to je úplně typický, že se díváte vlastně na, když se třeba zkoumali zvýšený výskyt konkrétního typu karcinomu u pracovníků v nějakých chemických provozech, tak se dívalo vlastně, v kterém chemickém provozu oni pracují, jaký látky to byly, kterým byly ty lidi vystaveni, a vlastně z toho se pak usuzovalo, jestli tam je nějaká přímá kauzální souvislost mezi touhletou konkrétní látkou a tím onemocněním, a tím se vlastně určuje pak karcinogenita, jestli teda opravdu ta látka způsobuje rakovinu. Kohortové studie je vlastně naopak, začínáme tou podezřelou vlastností, třeba tou podezřelou expozicí dané látky, dané látce, sledujeme v čase, co se stane, a pak zhodnotíme, jestli se teda něco stalo. Pohled do budoucnosti, a my můžeme taky usuzovat na kauzalitu, ale samozřejmě někdy tyhle studie můžou trvat desítky let. Zvlášť u takových jako expozic, jako právě nějakým látkám v životním prostředí, které můžou způsobovat spoustu věcí, ale trvá to někdy docela dlouho, než tu věc způsobí. Ale i v vašem případě můžete vlastně kohortovou studii mít ve smyslu experimentální, kdy vlastně máte skupinu lidí, kterým jste provedli nějakou intervenci, a pak skupinu, která se vám taky náhodně samovybrala, která tu intervenci nemá už proto, že třeba vlastně tu danou věc nechce dělat. Tak třeba když budete pracovat s lidmi, kteří chodí na nějaký určitý cvičení, tak pokud proto třeba tady vaše kolegyně pracuje s jogíny, tak když chcete pozorovat třeba, jestli nějaké konkrétní jogová cvičení cvičená v nějakém daném časovém úseku mění nějaké tělesné vlastnosti, tak můžete to udělat jako observační kohortovou studii, protože těžko budete lidem, kteří neumí nebo nemají zájem cvičit jogu, tak vnucovat nějaký tenhle typ cvičení. Můžete třeba nechat dělat jiný typ cvičení a zhodnocovat, jestli vlastně k těm změnám dochází víc u jogínů než u ostatních lidí, anebo jestli třeba tyhle vůbec nezávisí na tom, jaký je typ tělesné aktivity, protože oba ty typy pohybu vlastně způsobují podobné věci. Například by tohle by to mohlo být případ kohortové prospektivní studie. Tady je vlastně důležité, že se ty lidé, i když tam děláte nějakou konkrétní intervenci, tak se vám ty lidi samovybírají. Úplně typickým příkladem samovybíracích prospektivních studií je třeba volba typu porodu. Já se v tom porodnictví docela pohybuju, tak tohle je třeba typická studie, která zkoumá, jaký jsou důsledky toho, když po císařském řezu si žena vybere znovu císařský řez, anebo se pokusí o vaginální porod. Tak tam je to úplně typicky něco, co vychází vlastně z té ženy samotné. To není tak, že vlastně ona sama se rozhoduje na základě různých zkušeností a životních přesvědčení a tak dále, jestli chce po tom prvním císařském řezu zkusit porodit vaginálně, nebo jestli prostě půjde raději na císařský řez. A vy vlastně nemůžete náhodně přiřadit do jedné z těch skupin, protože to by šlo proti etice vlastně celého oboru. Takže ona si sama vybere, kterou z těchto dvou už někdy v těhotenství, vlastně ke konci těhotenství si vybere, kterou z těchto dvě věcí chce zkusit a pak vlastně můžete zhodnotit výsledky jako observačně, co se tady stalo, jestli jedna nebo druhá metoda nemá větší, horší zdravotní důsledky pro dítě nebo pro tu matku a tak dále. Tak. No a randomizované experimenty jsou vlastně situace, kdy vy si můžete dovolit to náhodné rozdělení. Tak třeba máte skupinu lidí s roztroušenou sklerózou, kterým by určitě prospěl nějaký typ terapie, ale vlastně těch terapií je spousta druhů a těm klientům jako úplně jedno, který typ terapie zrovna budou dělat. Hlavně, že to bude nějaká. Takže vy si je můžete náhodně, prostě máte jich 80, tak nějakým náhodným mechanismem rozdělíte do jedné, do druhé skupiny, což je skvělé v tom, že když tam zrušíte ten samovýběr, tak máte zajištěno s velkou pravděpodobností, že ty skupiny jsou velice podobné. To znamená, že mají přibližně podobnou tíži onemocnění v každé té skupině, že jsou v průměru stejně staré. To znamená, když tam máte nějaké velké rozptyly věku, tak je ale méně pravděpodobné, že v jedné budete mít víc staré lidi a v jedné mladší lidi a tím pádem by mohly být ty výsledky zabarvené, ať už tím věkem nebo tou tíží onemocnění. Čili v tomhletom má velikou výhodu vlastně ten randomizovaný experiment. Někdy se vám to vážně nemusí podařit. Při tom vašem návrhu prostě chtěli byste, ale z nějakého důvodu to nejde. Prostě máte jasně danou, přesně jak jsme tady bavili o těch kohortách, máte prostě jasně danou kohortu těch lidí, kteří to chtějí zkusit, takže k ním, když budete vybírat kontroly, tak se aspoň hrozně snažíte, aby ty kontroly byly co nejporovnatelnější s těmi lidmi, u kterých děláte tu intervenci, čili aby byly podobně staré, měly podobnou strukturu pohlaví, zejména pokud ty výsledky, víte, že ty výsledky závisí na věku, víte, že ty výsledky nějakým způsobem závisí na pohlaví. Když jedna vaše kolegyně dělala výzkum sportování a důsledku zvýšených počtů hodin tělocviku na nějaký výkon nebo obratnost těch dětí, tak bylo jasné, že když to budou nějaké silové nebo výdržová cvičení, takže pravděpodobně ti pubertální chlapci budou mít vlastně jiné výsledky než pubertální dívky a tudíž, že vlastně v těch dvou skupinách buď by měla, pokud má málo dívek, tak je úplně vyřadit a pracovat jenom s chlapci. Prostě neměla by to mít tak, že v jedné skupině má 3 dívky a 15 chlapců a v druhé skupině má půl na půl. To by prostě mohlo strašně moc zabarvit vlastně ty celkové výsledky. Takže tohle to je strašně důležité uvažovat, když nemáte žádný nástroj, jak ty skupiny udělat porovnatelné náhodným způsobem, tak se je snažit udělat porovnatelné aspoň tím, že je nějakým způsobem selektuju tak, aby to vyšlo zhruba podobně v těch obou skupinách. Že tohle je něco, na co je fakt potřeba myslet, pokud děláte takovouhle kohortovou prospektivní intervenční studii. Tak. No a posledním, to je jako ukázka, to je randomizace, to si když tak můžete pak podívat ve slajdech. A pak už existují jenom metaanalýzy, které vydělat nebudete, zatímco všechny tyhle ty věci, co jsem vám tady ukázala, se dají udělat i v malým. Vůbec není důvod, proč byste nemohli i v malým počtu lidí, když budete mít třeba 20 nebo 40, když bude to záležet. Strašně moc závisí na tématu, které si vyberete. Určitě jsem tady měla už studenty, kterým se podařilo prostě sebrat 50-60 lidí, protože to vlastně v rámci toho jejich situace šlo. Pak samozřejmě někdy bakářka skončí jenom na 7 lidech a holce nedá nic dělat, ale pokud to jde, tak určitě by šlo udělat i v rámci nějakých vašich studiích i tu randomizaci. Typicky skončíme někdy u těch kohortových intervenčních studií. Vzácně máme nějaký jiný typ, ale ano, nějaký dotaz? Ne, dobře, ještě tak dotazy později. Ale systematický přehled, s tím se potkáte pravděpodobně jenom při vaším, když budete dělat rešerše. Systematické přehledy jenom zase zopakuju, využívají všechny dostupné informace, které mají nějakou kvalitu, zhodnocují vlastně tu kvalitu těch informací, které jsou dostupné, a když snaží se je spojit dohromady, aby bylo tím pádem více pozorování, větší jistota správnosti, a vlastně až teprve na základě těch systematických přehledů se dělávají nějaká doporučení, vlastně nějaký guideliny, nějaká doporučení praxe a tak dále. Teď čili s tímhle, tohle to je místo, kterým se potkáte pravděpodobně pouze, když budete dělat ty svoje rešerše. Na druhou stranu je skvělé začít tím, právě pokud v tom daném tématu existuje nějaká metaanalýza nebo systematický přehled, tak začít odtamtud a odtamtud dohledávat další studie je velice, velice užitečný postup, a hlavně dostanete už jakoby představu, jak to vlastně v tom oboru vypadá vlastně z hlediska té znalostní báze. Tak. Bezva. Tak, nějaké dotazy tady k tomuhle? My se k tomu budeme určitě vracet, jak na těch vašich konzultacích, tak i až se budeme bavit o tom, jak udělat design studie. Takže tohle to byl zase jenom takový jakoby přehled, abychom měli nějakou oporu, jak se k tomu vracet. A zase je to trošku opáčko z loňského semestru, ale myslím si, že je důležité, abyste vlastně dokázali zase ten váš nápad jakoby precizněji sformulovat. Tak teď už se dostaneme k části, kterou jsem taky říkala loni, ale zase ji zopakuju, protože je vidět, že ona vlastně pak už přímo navazuje na to, jaká je struktura té bakalářské práce. Tak jak vědecky přemýšlíme. Jak jsme si říkali, v prvním kroku děláme nějaká pozorování. Ať už to pozorování vychází z kazuistiky, může vycházet z vaší praxe, kterou jste se potkali při praxích, při práci v nějakém centru, nebo máte něco v rodině. Vím, že některé studentky se snažily vlastně pracovat s nějakým konkrétním typem rehabilitace po dané operaci, protože tu operaci absolvoval jejich rodinný příbuzný. Čili může to být, někdo měl maminku, praktickou lékařku pro děti a dorost, takže bavili se o tom, že děti, že novorozenci mají nějaké špatné pohyby, kojenci mají špatné pohybové vzorce, tudíž vlastně o rehabilitaci, no, o zhodnocení stavu a rehabilitaci malých dětí. Těch věcí je spousta a ta inspirace pro vás může být z různých oblastí. Vím, že spousta kolegů vlastně pracuje v nějakém nějaký sport, takže už jsme tam měli nějakou analýzu třesu pro hráče tenisových, pro hráče tenisu, měli jsme tam pravolevostranné zatížení u hráčů sportovního frisbee. Myslím, že tam jedna kolegyně měla jízdu na longboardu, což je nějaký druh takového skateboardu dlouhého, rychlostní jízdu z kopce. Vlastně velice zajímavá témata se najdou právě při těch jako konkrétních sportech. Myslím, že obhajovala kolegyně stabilizaci při skoku na trampolíně. Bylo to fakt moc zajímavé. Vždycky, když to vychází, dost často, když to vychází z nějaké vašeho koníčku, tak se dokážete do toho tématu podívat velice hluboce, protože vlastně máte osobní zkušenost s tím tématem a ty práce, které vycházejí z těch koníčkových témat, bývají většinou velice kvalitní. Jako mám s tím opravdu dobrou zkušenost. Někdy je náročné k tomu sehnat literaturu, ale pak ty experimentální kusy bývají fakt moc pěkný. Takže to je určitě dobrý, když vlastně vědecky přemýšlíte i pro tu svoji práci, tak prostě rozhlížet se po světě a hledat vlastně, co vás zaujme. Tak, pak tam máme to vytváření hypotéz, pardon, že vrátím zpátky. Vlastně si uděláte, ještě dodám, že to pozorování vlastně v té práci, ale i v tom běžném vědeckém životě vlastně vede k tomu, že si děláte rešerši literární, což je vlastně rozšířené pozorování. Vy pozorujete, co vlastně k tomu danému tématu ví někdo jiný. Co se k tomu už napsalo, co k tomu má co říct někdo, kdo už to taky dělal nebo kdo se tím tématem zabýval. Že jak jsem říkala, někdy právě u těch sportů zase moc literatury není, ale o to důležitější je si tu rešerši udělat fakt pečlivě a třeba se inspirovat i jinými příbuznými oblastmi, příbuznými sporty, které třeba podobnou věc už studovali. No a na základě těchto pozorování nebo těch rozšířených pozorování na základě rešerše si vlastně vytváříte hypotézy. Vytváříte si vlastně, jaký stanovujete úkol, co zjistit, vytváříte si, jaký bude účel té vaší studie, co vlastně bude chtít pozorovat a potom ve specifickém významu slova, což si ukážeme snad nakonec na závěr té druhé přednášky, je vlastně stanovíte si skutečně hypotézu nebo pár hypotéz, nulovou alternativní hypotézu, která už úplně cíleně jde k tomu, formulujete vlastně otázku, na kterou dokážete odpovědět ano, ne, na základě těch měření, které si pak té studii uděláte. Čili to je vytváření hypotéz. Když máte stanovený cíl, úkol a hypotézu, tak k tomu, abyste vlastně tu hypotézu potvrdili nebo vyvrátili, si potřebujete dobře navrhnout tu vaši studii, čili vytváříte design té studie. A tam jsou důležité řada faktorů, ke kterým se budeme vracet vlastně v té druhé přednášce, jako v druhé příští týden. Jak měřit? Co vlastně budete měřit? Jestli je to nějaký výskyt události, délka přežití, nějaké diagnostické skóre, něco, co budete měřit, jestli jsou to nějaké výsledky z krve, prostě jestli je to něco, co zjišťujete anamnestickým dotazníkem. Prostě potřebujete si zjistit, co je ta vaše hlavní proměna, kterou chcete změřit, jaký je to typ proměny a jak ji zjistíte, jaké jsou vaše vedlejší proměny, které by to mohly ovlivňovat a jak ji zjistíte a tak dále. A hlavně si vytvoříte ten design ve smyslu toho, co jsme se bavili předtím, koho vlastně budete porovnávat, co to bude za lidi, jak je získáte, jakým způsobem je rozdělíte do skupin, nebo jestli ty skupiny vznikají přirozeně, nebo to nebudou žádné skupiny a budete se jenom průřezově dívat na nějakou specifickou skupinu a jaké má vlastnosti. Čili tohle to je taky další součást toho designu. Jakým způsobem to budeme dělat? To je vlastně to, co jsem řekla teď. Jestli ten způsob bude intervenční nebo retrospektivní, nebo jestli vůbec budete na někoho šahat, nebo jestli si jenom půjčíte. To se vám teda taky stalo. Musím říct, že práce, kdy si vypůjčíte data někoho jiného a snažíte se na nich něco zjistit, jsou obecně úplně nejhorší. Ne nejhorší ve smyslu, že jsou špatné, ale že je velice těžké z nich udělat něco, co je dobré. Asi takhle je to většinou se studenti, kteří si vezmou data od vedoucího práce a snaží se mu je nějakým způsobem zanalyzovat. Většinou mají s tímhletím dost potíž, protože je to pro ně téma, ve kterém nejsou hluboce. Ne vždycky jsou ta data jako kvalitně změřená a hlavně nemají na to prakticky žádný vliv na to, co je a co není změřeno. Čili tohle to je zrovna strašně důležitý, tohle to většinou fakt nedoporučuju, když někdo se vlastně vstupuje už do nějakého rozběhlého projektu a dostane přidělenou část. Je vlastně jako z hlediska bakalářské práce jako jedna z těch nejvíce frustračních typů práce. Takže tak. Sběr dat. Důležitý je, když už si vytvoříte design, tak zase data dobře sbírat. Co jsou, zase budeme se o tom bavit detailněji, jaké jsou zdroje vlastně dat, jakým způsobem si to zapisovat. A taky důležitý pokyn, sbírejte, co můžete, dokud můžete, protože když si něco nezapíšete, tak už potom ta informace je obvykle navždycky ztracena. Další částí takhle v té struktuře je analýza těch dat, zase celý je to vlastně logická struktura, je to vlastně logicky postupujeme prostě postupně, tak jako v běžném životě, dělám si nějaké pozorování, mám nějaký pocit, zjistím si k tomu nějaké informace, vyzkouším si, jestli mi to v životě funguje, tím si o tom zjistím nějaký nový informace vlastní, což je v podstatě ten sběr dat, pak to celý dám nějak dohromady, to znamená zanalyzuju ty data, v tom případě se bavíme, v případě té bakalářky nebo té vědecké práce se bavíme zejména o statistické analýze. Samozřejmě někdy se stane, že těch lidí máte opravdu málo a statistika nedává úplně smysl, ale to je třeba, když máme jako 3-5 lidí, ale když se vám podaří nazbírat 10 a víc, což se vám většinou podaří, tak minimálně nějaké základní statistické výstupy jsou z mého pohledu nutnou součástí, protože bez ní ta práce vlastně nemá vůbec žádnou cenu. Vy nemáte vlastně, když nepředložíte tomu čtenáři nějaké závěry, ať už graficky, určitě graficky, statisticky nějakým testem, tak vlastně on zůstává, vám už jenom musí věřit, že ten závěr, který pak děláte v závěru, je správně. Protože on nemá vůbec žádnou možnost, jakým způsobem si ověřit, že mu nekecáte. Čili součástí vlastně té práce a prezentace výsledků je jakoby logickými informacemi nebo jasnými informacemi přesvědčit toho čtenáře, že ty vývody, které děláte, jsou pravdivé. Každý vývod, který děláte, každý pozorování, který popíšete, musí být podloženo těmi vašimi sebranými daty. Protože jinak celá ta práce by měla být postavená tak, že ne, že vám bude ten čtenář věřit, že to tak je, protože vy to tam někde jste viděli. Ale on musí mít možnost nějakým způsobem si tu vaši dedukci ověřit. Vy ji potřebujete podložit nějakým důkazem. A ten důkaz je úplně typicky nějaká data zpracovaná do nějakých základních deskriptivních statistik, do nějakých grafů a ty rozdíly, které vy třeba vidíte a přitom vám prostě evidentní, tak je potřeba potvrdit nebo vyvrátit nějakým statistickým testem. Pokud to neuděláte, tak vlastně ty vaše závěry jsou úplně nevalidní, protože vy nemáte jak obhájit. Představte si, že vlastně byste byli u soudu a vysvětlovali, že prostě tyhle ty lidi jsou na tom strašně líp, než, jako vohodně líp než tyhle ty lidi, ale nepodložili to žádným důkazem. Prostě jenom silou vašeho přesvědčení byste měli přesvědčit soudce, aby rozhodl ve váš prospěch. Tak to prostě nejde. Vy potřebujete mít nějaký žádný zločinec nebyl nikdy odsouzen jenom na základě silného přesvědčení detektiva, že to opravdu udělal. Prostě bohužel i k tomuhle je potřeba vlastně předložit nějaké jasné důkazy, na kterých odargumentujete, co tenhle důkaz znamená a k čemu vede. Takže to je cílem vlastně té analýzy, té práce. Předložit čtenáři, kritickému čtenáři důkazy, že ty závěry, které děláte, nestojí na vodě a na vašem něčem, co je někde schováno hluboko v příloze, ale na něčem, co dokážete nějakým způsobem předložit a prezentovat. Tak, z hlediska té statistiky, jednoduché analýzy a náhledy byste měli zvládnout sami. Ukážeme si spoustu způsobů, jakým odprezentovat data podle jejich typu, ukážeme si nějaké grafy, které dobře fungují k tomu, aby z nich bylo srozumitelné, co chcete říct. Složitější analýzy a modely je ideální konzultovat s nějakým statistikem a já to říkám tady, řeknu to ještě při další přednášce a budu to neustále opakovat. Opravdu si najděte, pokud tomu nerozumíte sami, najděte si někoho, kdo vám s tím pomůže, aspoň s tím úplným základem. Není nic smutnějšího, než když řešíte práci nedoporučenou k obhajobě a ten student vám tak jako upřímně řekne, mně se to nechtělo řešit a dávat za to peníze. A máte tam studenta, který opravdu o něm víte, že poctivě sbíral 3 měsíce, pracoval se spoustou lidí, prostě s 15-20 lidma, vyvinul si i dokonce nějaké svoje vlastní nástroje na otestování nějakých věcí, fakt s ním makal, fakt má ten design udělaný moc hezky a má to celý vyhodnocený jenom grafama, bez žádný prostě Přitom, kdyby tam pustil 2-3 statistické cesty, ten jeho výsledek je o tolik silnější jako z hlediska interpretace. A on vlastně, nakonec jsme tu práci pak ji přepracoval a pustili jsme to, protože vlastně dokázal nakonec přesvědčit, že tu práci udělal. A vy jste to viděli, že to tak udělal, že v to investovala spoustu energie, ale v té práci takové to nebylo vidět, že ten oponent vůbec neviděl, kolik všechno ten student vlastně do toho vložil vlastní iniciativy, protože ten nedokázal vlastně popsat do té práce a ten oponent prostě nedokázal z toho vůbec vyčíst, že to je jeho samostatné dílo. Čili tohle je taky jedna. A tím, že to vlastně jenom celý ilustroval na pár grafech a nedokázal tomu dát jakoby tu údernou formu, tak vlastně i celé ty závěry, byla to hrozná škoda, jako prostě vyšuměly. Takže a to je teda, ale tenhle ten příklad je vlastně ještě teda větší příklad na to, že prostě dobře popsané věci, které jste udělali, jsou strašně důležitý k tomu vytvoření dobrého dojmu z té práce jako takový. Protože ten oponent, když to práci vaši čte, tak neví, kolik té práce za vámi je. A když ji nedokážete prodat, tak bude mít třeba i pocit, že jste vlastně toho moc neudělali. Takže tohle je taky důležité. Důležité, že i potom při té práci samotné je potřeba být velmi, velmi přesný a podrobný a konkrétní i vlastně při tom popisu té metodiky a tak dále. Ale to už teda zase zabíhám. Jenom tady jsem chtěla říct, že tady tohle mě tak jako rozesmutnilo. Ne, že bychom mu kvůli tomu to jako nepustili dál, ale byla to hrozná škoda, protože ty data si úplně o to křičely. Otestuj mě, protože potom ty závěry by byly daleko, daleko silnější, než jako koukl jsem se a viděl jsem. To prostě není žádný argument. Tak. No, a když poté, co uděláte tu analýzu, tak vlastně důležitá zásadní část je vlastně ta interpretace těch výsledků a srovnání s tou svojí starší zkušeností nebo cizí zkušeností, externí zkušeností, čili obecně srovnání s literaturou. Potvrzuje se to, jde to proti, čím je výsledek ovlivněn, a lze to nějakým způsobem zobecnit. A výsledkem toho celého úsilí je, když jste teda vědec, je publikace výsledků a návrh nového experimentu. Takže tohle to je, jak vždycky přemýšlíme my, co teda pracujeme ve výzkumu, ale v tom vašem, ještě tady teda mám takový, že to vlastně není, že to celý jde znova takhle, ale celý to jde znova vlastně ve smyslu nějaké spirály poznání, kde se snažíme vlastně jakoby pokaždé, když se vracíme k tomu znovu, tak už jsme ale zkušenější o ten proběhlý experiment a už na tom pracujeme znovu z jiného úhlu a rozšiřujeme to naše vědění. No a tak se můžete oprávněně ptát, jak to souvisí s tou bakalářskou prací, a výsledek je takový, že to souvisí velmi. Protože každá z těch věcí, které jsem vám teď říkala, a říkala jsem to i v průběhu toho povídání, souvisí s každou další částí bakalářské práce, kterou máte napsat. Ta naše pozorování by se měla reflektovat v úvodu a v teoretické části. To je ta rešerše a ten popis toho problému. To vytváření hypotéz se odráží ve vaší výzkumné otázce a ve formulaci toho páru alternativní a nulové hypotézy. Design studie popíšete v metodice, což je a design studie a ten typ, a ten sběr dat popíšete v metodice. To znamená, tam vlastně metodika je ta část, kdy vlastně popisujete, co budete dělat, na kom to budete dělat, jak ty lidi získáte, jak to na nich naměříte a jak to budete zpracovávat. Metodika je vlastně část, kde jakoby plán toho celého experimentu. Jak dopadl ten sběr dat a tu analýzu, popisujete v části bakalářky, která se jmenuje výsledky. Čili tam popisujete, koho se vám doopravdy podařilo zeptat, sebrat, taky kdy to probíhalo celé, jak ti lidi vypadají, na kterých jste to celý provedli, jestli ty skupiny, které porovnáváte, jsou nějakým způsobem stejné nebo rozdílné, v čem se liší a jak by to mohlo ovlivnit výsledky, které jste naměřili. Popisujete naměřené výsledky, ilustrujete je na grafech, ilustrujete je v tabulkách a čísly a statistickými testy. Tohle je část výsledků. Pak je část, která je většinou největší kámen úrazu, a to je diskuse. Diskuse vlastně bere výsledky těch vašich měření a srovnává je s s tou vaší původní představou, kterou jste si udělali na základě ty teoretické rešerše. A vlastně v té diskusi říkáte, ano, potvrdilo se mi to, co říkal ten a ten autor a ten a ten autor, naopak nám nevyšlo to, co vyšlo tomu a tomu autorovi a ten důvod může být, že tohle to by mělo být náplní té diskuse jako takové. No a potom poslední část, co jsem tady označila v tom výzkumném seznamu jako publikace, je vlastně něco, co se v té vaší bakalářce odráží, jak v sepsaném závěru, což by mělo být takový jako stručný shrnutí, čeho se vám podařilo dosáhnout. A to samé je vlastně obhajoba. Obhajoba je vlastně stručné shrnutí bakalářské práce a je to vlastně publikace, vaše první publikace veřejná té práce jako takové. Nahrání bakalářky do SISu a obhajoba je vlastně veřejná prezentace toho vašeho výzkumu. A samozřejmě můžete pokračovat i s tím tématem vlastně v rámci magisterského studia, anebo vlastně rovnou i do praxe. Spousta, jak jsem mluvila o té studentce, která dělala tu práci s hypoterapií, tak vlastně spoustu těch svých věcí rovnou pak uváděla do své praxe v tom daném centru, na kterém zůstávala. Takže i ty její zkušenosti vlastně z té bakalářské práce se přímo propisovaly do její následné praxe, což já považuji za úplně nejlepší výsledek celého procesu. Tak. Nějaké dotazy tady k tomuhle? Tak, nevypadá to. Tak snad budou případně nějaké dotazy posléze. Já bych asi tady jenom dojedu posledních pár slajdů, které jsou vlastně pomocné materiály, které tohleto je něco, na co se určitě podívejte. Já mám když tak ty odkazy i na svých stránkách. K té struktuře práce a k typu úspěšnému vypracování velice pěkně zpracoval váš kolega Filip Hrdlička, který končil 2018, teďka myslím, studuje medicínu. A já doufám, že to ještě pořád funguje, ten odkaz. Zkusíme se na něj podívat. No, si to asi otevře v jiném okně. Tak já to potom otevřu v tom okně. Na tom driveu má teda spoustu pěkných tipů a rád a sebraných materiálů právě k tomu, jak bakalářskou práci udělat. A myslím, že řadě z vás by to mohlo být užitečné. A co se týče samotnému konceptu psaní kvalifikačních prací a všech možných chyb a tak dále a srozumitelné příklady uvádí Ondřej Franěk na svých stránkách Záchranná služba CZ, jsou takovýhle výborný a on to opravdu na to kouká jednak jako okem praktika, ale zároveň okem člověka, který rozumí právě evidence-based praxi a jsou to moc hezky udělaný, zase text, taková příručka, asi 50 stránek, která je taky velmi užitečná, když takovouhle kvalifikační práci píšete. A tohle to je teda kousíček z toho, z těch postupů, který nabízí Filip Hrdlička, mně se to moc líbilo, takže to tady zmiňuji a já to odkazuju, protože to velmi podobným způsobem, trošičku jinak strukturálně, abych tam nějaké věci přehodila, ale z mýho pohledu velmi pěkně vás vede k tomu, abyste si tu práci dobře navrhli. Takže se na to pak podívejte. Tady zdůrazňuje věci, o kterých taky budeme mluvit, a to jsou věci jako informovaný souhlas a tak dále. Tak já vám děkuji za pozornost, uděláme si teďka přestávku, asi 20 minut. Začneme teda 11.20 a máme pak pokračovat až do zhruba 1, tak uvidíme, jak nám to vyjde, možná skončíme o něco dřív. Tak a určitě vám teďka dávám prostor na dotazy, protože toho bylo hodně. Tak si řekněte, já se vám ukážu, my jsme si viděli to trošku do očí, tak jsou tady nějaké dotazy? Nejsou, už jsem vás asi všechny uspala.
To ne, ale dotazy asi nejsou.
Já, fajn. Dobře, takže v příští přednášce, která teda bude, tak začneme 11.20 a by mohla být, teda budeme pokračovat vlastně už právě s tou strukturou bakalářské práce, s úvodem, s rešeršemi a taky si řekneme na začátek ještě něco k abstraktu. Takže budu se na vás těšit za 20 minut.